Prea iubiții mei frați, surori și prieteni în Hristos Iisus, Domnul nostru, mă bucur ca pe această cale să pot transmite un mesaj cu privire la aducătorul Harului pentru toți păcătoșii. În Sfânta Evanghelie, după Ioan, capitolul 4, la versetul 10, sunt cuvintele Domnului Iisus spuse femeii samaritence: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut. Aceste cuvinte se potrivesc și celor de azi. În lumea noastră e atâta nevoie de adevărata cunoaștere a Harului și a Domnului Iisus, care ne-a adus Harul lui Dumnezeu. Unii știu doar că s-a născut la Betlehem și că a murit pe cruce, dar nu-L cunosc ca Mântuitor. Ca să poți primi un dar, e necesar să cunoști pe Cel ce ți-l aduce. Să presupunem că vine la ușa ta cineva să-ți aducă un dar de mare valoare. Oare nu te-ai interesa cine e el? Ai vrea să știi dacă persoana e demnă de încredere, dacă nu cumva e un hoț care, urmărit fiind, caută să scape și te implică pe tine, dându-ți ceea ce a furat. Vrei să cunoști pe cel ce-ți oferă darul și să-i fii mulțumitor. Harul este cel mai mare și cel mai valoros dar oferit lumii păcătoase. De aceea aș vrea să cunoști pe aducătorul Harului și prețul depus ca să ne poată aduce Harul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să-ți dea multă lumină în privința aceasta. Persoana care ne-a adus Harul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, la versetul 17, este scris: legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Deci, aducătorul Harului este Domnul Iisus Hristos. El e cuvântul care a fost la început cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Spunea Apostolul Ioan în Evanghelia sa, capitolul 1, versetele 1 și 14. Versetele acestea arată că El era Dumnezeu înainte de întruparea și nașterea sa la Betlehem. Odată vorbind cu fariseii, Domnul Iisus le-a spus: eu și Tatăl suntem una. Evreii s-au înfuriat și în dușmânia lor căutau să-L omoare din pricină că se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5, versetele 18, capitolul 10, versetul 30. Același lucru l-a afirmat în cuvântarea de rămas bun către ucenici: dacă m-ați fi cunoscut pe mine, spunea Domnul Iisus, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 7 la 10. Aducătorul Harului e creatorul a toate. Evanghelistul Ioan, scriind despre preexistența Domnului Iisus, zice: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără El. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 3. Același lucru îl spune și apostolul Pavel în epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Aducătorul Harului e vrednic de toată încrederea, căci El e autoritatea supremă. Dacă un copil de țigan ți-ar aduce un dar de 1.000.000 de lei, nu e așa că n-ai îndrăzni să-l primești? Ai crede că i-a furat? Dar dacă președintele statului ți-ar aduce acea sumă, oare ai mai sta pe gânduri? N-ai fi gata ca să o primești? Ba chiar ar fi o insultă pentru el să nu-i primești darul. Darul nespus de mare al Harului a fost adus de Hristos, Domnul care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 la 16. El a primit toată puterea în cer și pe pământ și totuși mulți nu sunt gata să primească darul adus de El. Oare tu ai primit darul Harului? Să privim puțin la prețul depus de Hristos Domnul pentru ca să ne poată aduce Harul. Harul care este dar nemeritat, gratuit pentru noi, pe Hristos Domnul l-a costat nespus de mult. Noi de multe ori trecem ușor, fără să cugetăm la partea aceasta. Ne bucurăm de o iertare gratuită, prin har, dar uităm că ea a fost plătită scump, foarte, foarte scump. Eu încerc să pun ceva, să vă spun ceva despre acest preț, să vă îndrept atenția spre câteva lucruri care fac parte din prețul acesta, dar în toată umilința mărturisesc că nu voi putea să arăt prețul deplin al Harului. Ca să ne poată aduce Harul, Hristos Domnul a plătit prețul celei mai mari umiliri, a celei mai mari înjosiri. El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El a trebuit să se dezbrace de slava sa pe care o avea mai înainte de a fi lumea. El a fost gata pentru aceasta. Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, capitolul 2, versetele 6 și 7, a scris: El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Traducerea Bibliei de Nițulescu spune: s-a deșertat pe sine. Oamenii cu greu au putut suporta slava unui înger care e doar un slujitor ceresc. Când în noaptea nașterii îngerul a apărut la păstorii din câmpia Betleemului, Ni se spune că ei s-au înfricoșat foarte tare. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, versetul 9. Noi muritorii nu am fi putut suporta să vină Dumnezeu și să vină în gloria care o avea în ceruri. Păcătoșii nu pot suporta gloria, gloria i-ar fi mistuit. A fost absolut necesar să se dezbrace de ea. El nu a putut să îmbrace un corp al îngerilor, căci îngerii nu au carne și sânge, iar pentru jertfa de ispășire a păcatelor noastre trebuia să dea sânge. A trebuit să îmbrace chipul de rob, adică cel mai de jos, să fie asemenea oamenilor, să se înfrățească cu noi. Ce pană de scriitor iscuțit ar putea să spună cât de mare a fost prețul acesta? Din creator atotputernic să devii creatură firavă, un copilaș înfășat în scutece și culcat în cel mai josnic loc, în iesle. Da, stăpânul lumilor, a tuturor lucrurilor, să ia chipul de sclav și să fie culcat în ieslea din grajd. El cel prea curat s-a născut în murdăria unui grajd. E uimitor. Coborământul acesta, smerirea lui, e mult, mult dincolo de priceperea noastră. Nu pricep această smerire, dar mă bucur că el a fost gata să plătească prețul acesta pentru ca eu și tu să putem avea harul lui Dumnezeu. În a doua epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 8, versetul 9, apostolul atrage atenția noastră tocmai asupra acestui adevăr glorios, zicând: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ca voi, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Coborământul Domnului Iisus nu are asemănare. Dacă un mare împărat s-ar coborî la nivelul de sclav, asta ar fi doar o dezbrăcare de slavă, căci el ar rămâne tot om. Numai dacă un mare împărat ar putea să se facă un mic viermișor, ar putea fi o slabă asemănare. Fiindcă nu am cunoscut așa situații, ne este greu să pricepem cât de mare a fost prețul acesta. Hristos Domnul a plătit apoi prețul pentru trăirea celei mai sfinte vieți. Viața s-a trăit în toată curăția, îl arată că a fost Dumnezeu. El n-a făcut niciun păcat, nici chiar dușmanii săi nu l-au putut acuza de vreun păcat. Vezi Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 46. Ba chiar și Pilat, guvernatorul roman care l-a judecat, în trei rânduri a declarat: eu nu găsesc nicio vină în el. Vezi Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetul 38, capitolul 19, versetul 4 și versetul 6. Dacă ar fi avut un singur păcat, el n-ar fi corespuns să fie jertfă de ispășire a păcatelor noastre, căci mielul fără cusur de la jertfele din Vechiul Testament era icoana unei vieți curate, a unei vieți fără prihană. El a trăit într-o lume păcătoasă, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Evrei, capitolul 4, versetul 15. El a plătit un mare preț prin muncile sufletului său. Evangheliștii ne descriu cele 3 ore de mare agonie din Ghetsemani. Evanghelia după Matei ne spune că a luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Aceste cuvinte mă fac să înțeleg că nu e nimic din ceea ce e redat în anumite icoane. Îngenunchiat, rezemat de o piatră mare cu o frumoasă strălucire ce cade pe fața sa. O, nu! Biblia îmi spune că el a fost cu fața la pământ. Muncile sufletului său nu pot fi pictate, dar ele se văd atât de clar din cuvintele sale, cât și din poziția sa la rugăciune. Aruncarea cu fața la pământ era expresia unei adânci dureri sufletești. Un scriitor de azi spune că s-a îngrozit de cruce, de ceea ce avea să sufere. Asta însă l-ar face pe Hristos Domnul mai slab decât eroii, martirii credinței, care se senin și cu toată îndrăzneala, ba unii chiar cântând au mers la moarte. O, nu! Nu cred că aceasta a fost cauza agoniei. El nu s-a temut de cruce. Când grecii au dorit să-l vadă, el a spus: a sosit ceasul. El știa că bobul de grâu trebuie să moară ca să poată aduce roade. Dar în Ghetsemani îl vedem cuprins de o întristare de moarte. Iar evanghelistul Luca scrie: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Luca, capitolul 22, versetul 44. Cauza groazei, a spaimei, a agoniei, se pare că a fost faptul că el trebuia să bea paharul păcătoșeniilor noastre, a murdăriilor unei lumi întregi, să fie făcut el păcat în locul nostru. Partea aceasta a durerilor este mult mai grea decât durerile fizice răbdate pe cruce. Ați văzut persoane care poartă dureri sufletești? Se topesc, se usucă pe picioare. Păcatul era insuportabil pentru Hristos Domnul, așa cum firicelul de nisip adus de vânt în ochi devine insuportabil. El a fost sfânt în toată desăvârșirea și acum trebuia nu numai să poarte păcatele noastre a tuturor, ci trebuia el să fie făcut păcat. Aceasta l-a cutremurat, l-a zguduit din adâncul ființei sale. Sudoarea de sânge arată intensitatea acestor munci ale sufletului său în Ghetsemani. Aici e Sfânta Sfintelor a răscumpărării noastre, unde nu putem pătrunde. Aici durerile au fost prea sfâșietoare. Aici zbuciumul, chinurile, mult prea enorme, ca să poată fi înțelese de noi. Dar binecuvântat fie numele Său în veci de veci, că a acceptat în totul voia Tatălui. Ca un imn de glorificare a Lui, apostolul Pavel a scris: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. A doua epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 21. Priviți la Hristos Domnul în Ghețeman, cu fața la pământ, zbătându-se în agonie, ca să pricepeți măcar ceva din prețul depus, ca nouă să ne poată aduce harul cu toate bogățiile și gloriile Lui. Vezi 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. El a plătit prețul lăsându-se disprețuit. El, perla cerului, a ajuns batjocura pământului. Ce dispreț a răbdat El ca noi, disprețuitorii Lui, să putem avea har? Priviți-L pe Domnul Slavei arestat în Ghețeman și legat la mâini. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetul 12. Samson, când a fost legat cu 7 funii noi, le-a rupt. Nu credeți că și Hristos Domnul putea să rupă funia cu care a fost legat? Când capitanul regelui Ahazia s-a dus cu cei 50 de soldați să-l aresteze pe Ilie, el a cerut să se pogoare foc din cer și a mistuit pe toți. Oare cel ce a fost stăpânul lui Ilie nu putea să facă la fel? Putea, dar n-a făcut. El a consimțit să fie legat ca un tâlhar. A îndurat disprețul acesta pentru ca noi, cei care am fost legați de patim și păcate, să putem fi deslegați prin harul lui Dumnezeu. Priviți puțin la disprețul ce l-a îndurat la palatul marelui preot. Sfânta Evanghelie după Ioan ne spune că oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și l-au bătut. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocori. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, versetele 63 la 65. Probabil au făcut aceasta în timp ce se aduna soborul Sanhedrinului Israel pentru judecată. Acum era legat nu numai la mâini, ci și la ochi. El devenise obiectul de batjocoră al aprozilor, copoii marelui preot. Cine ar putea să ne spună ce dureros a fost disprețul acesta pentru Fiul lui Dumnezeu? Iar după ce au adunat soborul și l-a judecat, a urmat altă scenă de dispreț. Acum crema lui Israel, înalții prelați, preoțimea și în marele preot recurg la josnicie, trec și îl scuipă, unii îl bat cu pumnii, alții îl pălmuiesc. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetul 67. Opriți-vă o clipă și priviți disprețul îndurat în pretoriului Pilat, așa cum ni-l redă evanghelistul Matei. Deschideți la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 27, și citim versetele 27 la 30. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Și disprețul s-a repetat la cruce. Acolo preoții cei mai de seamă, ostașii, mulțimea adunată, trecătorii, ba chiar și un tâlhar răstâlnit, își bate joc de el. Fiul lui Dumnezeu merita toată cinstea, căci el a coborât în lumea noastră să ne mântuiască. El ne-a adus harul cerului, dar noi i-am dat disprețul pământului. S-a împlinit în totul prorocia lui Isaia: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cartea prorocului Isaia, capitolul 53, versetul 3. Acesta a fost prețul. Apoi el a plătit un preț de mari dureri fizice. El a suferit în chip real, mult, mult mai real ca oricare altul. Simțurile lui au fost mai fine, căci n-au fost atrofiate de păcat. Duhoarea cârciumei pentru un bețiv nu e nimic, căci mirosul îi este atrofiat, pe când pentru unul care nu bea e ceva insuportabil. Acum, trupul de rob, îmbrăcat la întrupare, avea să plătească o sânda deplină a păcatelor noastre, a tuturor. Bătaia cu palmele și cu pumnii i-au desfigurat fața. Vezi Isaia 50, versetul 6, 52, versetul 14, Mica, capitolul 14, versetul 65. Despre el se spune că toată ființa lui era plină de farmec, deosebindu-se din 10.000, iar acum a devenit o pricină de groază, spunea prorocul, atât de schimonosită îi era fața. Aceasta a fost la casa marelui preot, dar a urmat bătaia mult mai grozavă din pretoriu. Acolo a fost revărsarea furiei mercenarilor Romei, bătaia cu biciul. Flagelarea era interzisă față de cetățenii romani, căci era groaznică. Ea se aplica numai străinilor. Ostașii romani urau de moarte pe evrei, căci mulți dintre ei au fost linșați de evrei naționaliști. Ei nu mai îndrăzneau să umble singuri, ci numai cu grupa, fiindcă rebelii lui Israel îi urau și în ura lor față de stăpânirea romană, cum vedeau un roman singur, îl atacau și îl omorau pe loc. Acum soldații aveau în mâinile lor pe unul acuzat de răscoală împotriva cezarului și că s-ar fi declarat el împărat al iudeilor. Puteți oare să vă dați seama cu câtă răutate au aplicat ei bătaia cu biciul? Toată furia acumulată împotriva unui popor, acum s-a revărsat asupra unui singur om, asupra lui Hristos Domnul. Pentru flagelare, împricinatul era legat la un anume stâlp, în așa fel ca doar vârful picioarelor să ajungă pământul, iar spinarea goală să-i fie încovoiată. Apoi urmau loviturile de bici care avea din loc în loc, mici verigi de fier sau bucate de os. Acestea intrau în carnea condamnatului, iar când biciul era smuls, rupea carne și sângele țâșnea în șiroaie. Unii muriau în timpul flagelării și Hristos Domnul, aducătorul harului unei lumi condamnate, a primit asupra sa condamnarea aceasta. A luat el locul nostru în osândă. Da, noi avem mântuirea în dar, prin har, dar nu trebuie să uităm niciodată că Domnul Iisus Hristos a plătit scump această mântuire. E nevoie să înțelegi adevărul acesta, să nu fii nepăsător, mulțumindu-te cu o religie formală, doar pe hârtie și trăind în toate păcatele. Nu lua păcatul așa ușor. El, Hristos Domnul, a suferit nespus ca să ne izbăvească pe noi din starea de păcătoșenie și să nu mai suferim noi chinul veșnic. Aș vrea să-L cunoști pe aducătorul harului, pe Domnul meu, că știu că atunci vei pune capăt trăirii în păcat și te vei alipi în totul de El, iubindu-L cu toată scumpătatea sufletului tău. Și Hristos Domnul a plătit prețul sângelui ca noi să ne putem bucura de harul lui Dumnezeu. Priviți-L pe Golgota. Legea divină cerea pedeapsă pentru păcat. Plata păcatului este moartea, Romani 6, versetul 23. Și fără vărsare de sânge nu este iertare, scrie în Evrei, capitolul 9, versetul 22. Tot sistemul jertfelor din Vechiul Testament învederau această cerință. Era cerința dreptății divine. Ca Domnul nostru Iisus Hristos să poată satisface această cerință, a îmbrăcat corp omenesc, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, ca noi păcătoșii pământului să putem deveni părtași cerului. El ne-a substituit pe noi în moarte, pe mine și pe tine. A purtat El osânda noastră a tuturor în trupul Său pe lemn. Dintre toate păcatele capitale, Hristos Domnul a suferit pentru toate, iar dintre toate pedepsele capitale, răstignirea era cea mai grea moarte. Era mult mai dureroasă decât arderea pe rug, decât sfâșierea de fiare sau tăierea capului cu sabia. Ea era o moarte înceată prin scurgerea sângelui. La unii dura nu ore, ci zile. În cazul Domnului Iisus a durat 6 ore. A fost răstignit la ceasul al treilea din zi, adică ora 9 dimineața. Vezi Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 25. La ceasul al 6-lea, adică la ora 12, s-a făcut întuneric. Iar după ceasul al 9-lea, adică ora 3 după masă, El și-a dat Duhul. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 27, versetul 46. Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetul 34. Din cauza istovirii în muncile sufletului din Getsemani, din cauza pierderii sângelui în urma flagelării, el a murit înaintea celor doi tâlhari răstigniți împreună cu el. Știm că celor doi care n-au suferit flagelarea, a trebuit să li se zdrobească fluierele picioarelor ca să urgenteze moartea lor, din pricină că a doua zi erau Paștele iudeilor și ei trebuiau coborâți de pe cruce în ziua răstignirii. Dar el a plătit cu sângele său sfânt răscumpărarea noastră din robia păcatului. El însuși a zis: Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, versetul 28. Iar apostolul Pavel a scris fraților din Efes: În el, în Hristos Domnul, avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 7. Celor din Roma, apostolul Pavel le-a scris că răstignirea nu a fost la întâmplare, ci a fost ceva conform planului dumnezeiesc. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele lui o jertfă de ispășire, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Epistola către Romani, capitolul 3, versetele 25 și 26. Și apostolul Ioan afirmă același adevăr pe care l-a mai citat. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 2. De asemenea, apostolul Petru amintește fraților de acest preț de sânge prin cuvintele: Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19. Acesta a fost prețul. Cuvintele însă nu pot exprima ce mari, ce dureroase, ce amare, ce puternice, ce grozave au fost suferințele lui îndurate în locul nostru. Eu am încercat să-ți îndrept doar privirea spre el. El e remediul lui Dumnezeu pentru boala păcatului de care sufeream cu toții. Dumnezeu l-a rânduit, l-a pregătit pe el ca miel de junghiere pe altarul Golgotei. De aceea, în fața lui Dumnezeu, nu există alt mijloc de mântuire decât Hristos Domnul. El și numai El. Vorbind despre Domnul Iisus în fața soborului lui Israel, apostolul Petru a zis: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Iertarea păcatelor e numai prin sângele Lui, nu prin faptele noastre, nu printr-o religie, oricare ar fi ea, nu prin cuminecătură, nu prin rugăciunile păstorului sau a preotului după moarte. Numai venind la Hristos Domnul în timp ce ești în viață, poți avea mântuirea prin har, căci El a adus harul. Aceasta e învățătura Evangheliei. Datorită faptului că El a suferit în locul nostru, El e Mântuitorul care dă iertarea păcatelor în dar și izbăvirea de orice patim. Deoarece Tatăl a primit jertfa sa și ne-a socotit neprihăniți, El a înviat din morți. Vezi Roman, capitolul 4, versetul 25. Astfel, avem dovada clară că moartea sa a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu cu privire la vina noastră. Chiar mai mult, El a fost înălțat mai presus de orice nume. Apostolul Pavel a scris: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11. Mântuirea Lui e valabilă pentru toate păcatele. Vezi Faptele, capitolul 13, versetele 38 și 39. Și pentru toți păcătoșii, și fiindcă trăiește pururia, El a înviat din morți și trăiește, El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 25. Cu câțiva ani în urmă, la Chicago a avut loc un parlament mondial al religiilor lumii. Reprezentantul fiecărei religii a vorbit despre înalta morală, despre experiențe mistice, despre binefaceri sociale. Fiecare își lăuda religia lui. Observatorii se întrebau ce va putea creștinismul să prezinte ceva deosebit. Joseph Cook, un predicator din Boston, Statele Unite, a fost însărcinat să vorbească în numele creștinilor. El le-a pomenit de piesa Macbeth a lui Shakespeare, scena întâi din actul al cincilea, unde se redă că după omorârea regelui Duncan, Lady Macbeth a devenit obsedată de simțul vinovăției, mereu căuta să-și spele mâinile, să scula îngrozită chiar și noaptea, se spăla, dar petele de sânge nu se spălau. Apoi vorbitorul a întrebat: care religie va putea spăla mâna dreaptă a doamnei Macbeth? Nici o religie nu a avut nimic în privința aceasta. Atunci el a spus că nevoia urgentă a lumii nu e de misticism, de moralitate, de acțiuni sociale, ci de mântuire, de curățirea noastră de petele păcatului. Și aceasta se poate face numai și numai prin sângele Domnului Iisus Hristos. În aceasta stă superioritatea creștinismului. El are ceva ce corespunde nevoii mari și urgente a lumii, a arătat vorbitorul. Hristos Domnul, care ne-a adus harul, e singurul mântuitor. Toți cei ce și-au recunoscut starea de păcătoșenie și au dorit mântuirea, au venit la Hristos Domnul și prin credință au primit spălarea de păcate și har după har. De aceea ei îl urmează, îl slujesc și îl slăvesc. Un compozitor creștin, privind la suferințele îndurate de Hristos Domnul, aducătorul harului, a scris cântarea: din cer Iisus veni în locul meu suferi, ca eu, un vinovat, să trăiesc. Crucea grea a luat, păcatul mi-a purtat, de aceea mă închin și-l slăvesc. Biciuit și zdrobit, foarte greu chinuit, în locul meu Iisus a răbdat. Dezbrăcat și hulit, pe cruce pironit, el muri pentru al meu păcat. Pe cruce pironit, el viața și-a jertfit. O, ce mult Domnul meu m-a iubit! El osândă a luat, mie viața mi-a dat, pe calvar pentru mine a răbdat. Azi, cum sunt, mă predau, să-ți slujesc ție vreau și nici când nu te voi părăsi. Voi umbla în calea ta și mereu îți voi cânta, până în slavă te voi întâlni. Apostolul Ioan a scris: noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 19. Numai când ajungi să înțelegi că tot ce a suferit el a fost din dragoste pentru tine, atunci îl vei iubi și tu cu adevărat, vei trăi pentru el și îl vei adora. Eu mă rog ca Domnul să-ți dea prin Duhul Sfânt lumină în privința aceasta. Atunci vei trăi un creștinism real, nu unul formal. Atunci, aducătorul harului va fi prea iubitul sufletului tău. Domnul să te învrednicească să ajungi la starea aceasta, să primești harul lui Dumnezeu și să trăiești în harul lui Dumnezeu până la capăt. Amin.